Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Երևան հիմնադրամի կոռուպցիոն նոր գործով կան ձերբակալվածներ։ Մեր հաղորդումը Մոսկվայից Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցի մասին։ Կամ փոփենք Մինսկի խմբի համանախագահների ճանաչողական այցը Հայաստան և նրանց առաջին հանդիպումը Հայաստանի նոր ղեկավարների հետ։ Այսօր ազատ արձակվեց Սասնա ծռեր զինված խմբի ևս մեկ անդամ։ Կանդրադառնանք Վրաստանի վարչապետի հրաժարականին, կներկայացնենք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները, այսօր մեկնարկում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, բայց մինչ այս ամենը ծանոթացնենք օրվա հիմնական լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ռուսաստանում պատրաստվում են ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացմանը, որը տեղի կունենա այսօր Մոսկվայի Լուժնիկի մարզադաշտում նախագահ Պուտինի և տասնյակ այլ երկրների առաջնորդների մասնակցությամբ։ Մրցաշարը կշարունակվի ավելի քան մեկ ամիս, եզրափակիչը կանցկացվի նույն մարզադաշտում հուլիսի 15-ին։ Սա 1980 թվականի ամառային Օլիմպիադայից հետո Ռուսաստանում կազմակերպված ամենախոշոր մրցաշարն է, որի վրա ըստ պաշտոնյաների շուրջ 13 միլիարդ դոլար է ծախսվել։ Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի հետախուզական ծառայությունները զգուշացրել են Ռուսաստան մեկնող ֆուտբոլասերներին ուշադիր լինել իրենց հեռախոսների և համակարգիչների նկատմամբ, քանի որ դրանք կարող են հայտնվել կիբեր լրտեսների թիրախում։ Միացյալ Նահանգների հակահետախուզության և անվտանգության կենտրոնի ղեկավարը նշել է, հակերային հարձակման կարող են ենթարկվել անգամ մարդիկ, որոնք կարծում են, թե իրենք հետաքրքիչ են Ռուսաստանի իշխանությունների համար։ Ըստ այդմ խորհուրդ է տրվում հանել մարդկոցները, եթե սարքերը չեն օգտագործվում։ Վրաստանի նախագահը կոչ է արել վարչապետի պաշտոնում առաջադրել վրացական երազանքի հիմնադիր միլիարդատեր Բիդինե Իվանիշվիլիի թեկնածությունը։ Տրամաբանական կլինի, որ իշխող կուսակցության ղեկավարն էլ հենց դառնա վարչապետ, ինչպես աշխարհի շատ երկրներում, հայտարարել է Գյորգի Մարգվելաշվիլին։ Կառավարության նախորդ ղեկավարը Գյորգի Գվիրիկաշվիլին հրաժարական ներկայացրեց երեք երեկոյան, երկու անչափահասների սպանության գործով սկսված բողոքի ցույցերից հետո։ Հյուսիսային Կորեայի դեմ կոշտ պատժամիջոցները կմնան ուժի մեջ, քանի դեռ Փխենյանը լիովին չի հրաժարվել միջուկային ծրագրերից, այսօր պնդել է պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, հակադարձելով վերջին օրերին Փխենյանից հնչող հայտարարություններին, թե ապամիջուկայնացումն իրականացվելու է փուլ առ փուլ։ Փոմպեոն այս մասին խոսել է Սեուլում, Հարավային Կորեայի և Ճապոնիայի իշխանություններին ներկայացնելով օրեր առաջ Սինգապուրում տեղինացած Թրամփ Կիմ Չենին հանդիպման մանրամասները։ Պատմական այդ բանակցություններից հետո Փխենյանը խոստացել էր քայլեր ձեռնարկել կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման ուղությամբ առանց հստակ ժամկետներ նշելու, ինչն էլ քննադատության առիթ էր տվել։ Եվրախորհրդարանը այսօր բանաձև է ընդունել պահանջելով Ռուսաստանից չեղարկել Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը ճանաչելու որոշումները։ Ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ ընդունված փաստաթուղթը դատապարտում է նաև անջատական շրջանների ճանաչումը Նիկարագուայի, Վենեսուելայի, Սիրիայի և Նաուրուի կողմից, լիակատար աջակցություն հայտնելով Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Պետական կառավարական մարմիններին կից հիմնադրամների գործնեության շուրջ կասկածներ կան, որ դրանք ծառայում են նաև կոռուպցիայի կաշառակելության համար, մեխանիզմները բարդ չեն։ Պետական մարմինների հետ գործ ունեցող որևէ քաղաքացի, սեփականատեր կամ գործարար ոչ թե ուղղակի կաշառք է տալիս, այլ փոխանցումներ, նվիրատվություններ է կատարում այդ հիմնադրամներին, որտեղից էլ յուրացումներ են արվում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հենց այսպիսի բովանդակությամբ հաղորդագրություն էր ստացել երկու քաղաքացիներից, նրանք պնդում էին, որ իրենց պարտադրել են խոշոր գումարներ փոխանցել Երևան հիմնադրամին, և Երևանից ազգային անվտանգության ծառայությունը հատուկ գործողություն է սկսել, արգրավել է հիմնադրամի փաստաթղթերը, համակարգիչները։ Այդ գործին հետևում է Տաթևիկ Լազարյանը, լսենք ինչ նորություններ կան։
Երևան հիմնադրամի գործունեության հետ կապված քրական գործով կա երկու ձերբակալված՝ հիմնադրամի տնորեն Աշոտ Ղազարյանը և Դավիթ Հաշինի թաղապետի տեղակալ Խաչատուր Կարապետյանը։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի խոսնակ Սամսոն Գալստյանը։ Արդյոք նրանց մեղադրանք առաջադրվել է, թե ոչ ԱԱԾ-ից չմանրամասնեցին, նաև չմանրամասնեցին, թե ինչ առնչություն ունի գործին Դավիթ Հաշինի թաղապետի տեղակալը։
Երևան հիմնադրամի տնօրենը և Դավթ Հաշինի համակարգի ղեկավարը ծառայել։ Քննություն Հայաստանում դրացի չերկություն կփոխանցի։
Երեք հիշեցնենք ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկություններ էր անցկացրել Երևան հիմնադրամում, որ տեղակայված է Երևանի քաղաքապետարանի շենքում։ Ըստ ԱԱՀ հաղորդագրության, իրենք հաղորդում էին ստացել քաղաքացիներից, որ Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնատար անձինք կառուցապատման և գույքի ձևակերպման համապատասխան թույլտվություններ տրամադրելու դիմաց, բացի օրենքով սահմանված վճարումներից, իրենց պարտադրել են Երևան հիմնադրամին փոխանցել խոշոր չափերով գումարներ։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում պարզվել է, որ վերոնշյալ պատրվակով արձերն ստացված գումարների մի մասը հիմնադրամի հաշվե համար չի մուտքագրվել և հափշտակվել է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հարուցել է քրեական գործ, պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման և պաշտոնական դիրքն օգտագործելով կատարված խարդախության հոդվածներով։ Երևան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի ղեկավարը քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանն է, անդամները փոխքաղաքապետեր, քաղաքապետարանի պաշտոնյաներ, ավականու անդամներ։ Ինչպես է քաղաքապետը վերաբերվում հիմնադրամի հետ կապված ԱԱՀ ստուգումներին, քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Արթուր Գևորգյանը փոխանցեց հետևյալը.
Որևէ ցավոցություն չունեմ, չեմ այդ թեմայով զրույց եմ ունեցել քաղաքապետի հետ։ Ամեն դեպքում բոլոր նմանատիպ իրավիճակների հետ քաղաքապետը մշտապես կողմնակից է եղել, արդար, քննության և բնականաբար նաև իրավապահ մարմինների գործողություններին չմիջամտելու։
Երեք Հայաստան էին ժամանել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման միջնորդները, ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները։ Նրանք առաջին անգամ հանդիպել են Հայաստանի նոր ղեկավարի Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հայաստանում կատարված Թավշյա հեղափոխությունից հետո բոլորովին նոր մարդիկ են եկել իշխանության, և Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարել էր, թե Ղարաբաղը պետք է մասնակցի բանակցություններին։ Բնականաբար, միջնորդները պետք է ծանոթանային Հայաստանի նոր ղեկավարներին, նրանց մոտեցումներին և դիրքորոշումներին։ Համանախագահների այցի և բանակցությունների շարունակման հեռանկարները մեկնաբանում են վերլուծաբանները։ Նրանց հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը, լսենք հաղորդումը։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը մինչև աշուն քիչ հավանական է համարում Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը։ Հունիսի 12-ից Երևանում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միջնորդները Իգոր Պոպովը, Էնդրյու Շոֆերն ու Ստեֆան Վիսկոնտին, արդեն հանդիպել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ։ Այսօր ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին ընդունել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Սա վարչապետ Փաշինյանի առաջին հանդիպումն էր ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ հետ։ Հենց այդ հանդիպումից հետո վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը հաղորդագրություն տարածեց։ Փաշինյանը վերահաստատել է Հայաստանի պատրաստակամությունը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ շարունակելու բանակցային խաղաղ ճանապարհով հակամարտության կարգավորման ուղված ջանքերը։
Տեսանելի ապագայում, այսինքն առնվազն նշեմ, միջև աշուն քիչ հավանական եմ համարում Փաշինյան-Ալիև հանդիպում, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ հայկական կողմում էլ որոշակի պրոցեսներ են գնում, այսինքն թե իշխանության ամբողջական ձևավորման, թե մենք տեսնում ենք նաև Արցախում է ըստ էության Թավշյա իշխանափոխություն տեղի ունենում, և մինչև այդ փոփոխությունները որոշակի ամբողջություն չստանան, կարծում եմ Փաշինյան-Ալիև հանդիպման մասին խոսելը դեռ վաղ է։
Ինչպես ազատությանը փոխանցել է Լեռնային Ղարաբաղի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը, Մինսկի խմբի միջնորդների այց ոչ Ստեփանակերտ, ոչ Բաքու այս անգամ նախատեսված չէ։ Բաբայանի խոսքով նրանք եկել են Երևան Հայաստանի նոր իշխանության հետ պաշտոնապես ծանոթանալու համար։ Դավիթ Բաբայանն այսօր նաև հայտարարեց, ադրբեջանական կողմը կուտակումներ է իրականացնում շփման գծի գրեթե ողջ երկայնքով, սահմանամերձ շրջաններում տեղակայելով ստորաբաժանումներ, որոնց մշտական տեղակայման վայրը գտնվում է Ադրբեջանի խորքերում։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Ադրբեջանը չի գնա ռազմական որևէ լայնածավալ քայլի, չունենալով նախ եւ առաջ Ռուսաստանի թեկուզ լռելիայն հավանությունը։
Վտանգը միշտ կա, երկու իրար դեմ կանգնած բանակների դեպքում, խրամատային պատերազմի դեպքում միշտ կա մեծացնելու վտանգը, բայց անկասկած է, որ Ադրբեջանը չի գնա որևէ մեծ քայլի, քանի դեռ համոզված չէ, որ այն մարսելու է, աջակցություն է ունենալու որևէ կենտրոնում, առավել ևս Ռուսաստանում։ Եվ այս տեսանկյունից ես կարծում եմ առայժմ Բաքուն չունի այդ հավանությունը։
Փաշինյանը հիմա Մոսկվայում է, այսօր երեկոյան նա Լուժնիկի մարտադաշտում ներկա է լինելու ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման արարողությանը, որից հետո սկսվելու է մրցաշարի առաջին խաղը Ռուսաստանի և Սաուդյան Արաբիայի հավաքականների միջև։ Մոսկվայում է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նա նույնպես Մոսկվա է մեկնել ֆուտբոլի առաջնության բացմանը մասնակցելու համար։ Սակայն նրանց մոսկովյան այցերը միայն ֆուտբոլով չեն սահմանափակվում, երեկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առանձին-առանձին հանդիպումներ է ունեցել Ալիևի և Փաշինյանի հետ։ Այդ հանդիպումների մասին հաղորդագրություններում Ղարաբաղի մասին որևէ հիշատակում չկա, նշվում է, որ զրուցակիցները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները։ Նիկոլ Փաշինյանի մոսկովյան այցի մասին, այսօր հանդիպումների և նրա այցերի մասին հեռախոսով հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այստեղ Մոսկվայում շարունակվում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը աշխատանքային այցը Մոսկվա։ Օրացույցը բավականին հագեցված է, այսօր առավոտյան նա հանդիպել է ՎԴԲ ղեկավարի հետ և քննարկվել են հարցեր այդ բանկի գործնեության ընդլայնման հետ կապված Հայաստանում, և հետո Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած պատվիրակությունը այցելել է Մոսկվայի հայկական եկեղեցին, նաև գողիկ շփվել այնտեղ հավաքված հավանքի ներկայացուցիչների հետ, և եկեղեցուց հետո Հայաստանի վարչապետը այցելել է նաև Մոսկվայի հաղթանակի, հայտնի հաղթանակի թանգարանը, որտեղ բացվել է Մարշալ Բաբաջանյանի կիսանդրին, այդ կիսանդրինը Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունն է նվիրել թանգարանին, և մոտ 1.5 ժամից այստեղ Մոսկվայում կսկսվի նախատեսված է նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետների հանդիպումները, և սա աստեղության վերջին պաշտոնական այսպես բանակցություններն են լինելու այստեղ Մոսկվայում Փաշինյանի այցի շրջանակներում, դե և հիմնական միջոցառումը ինչն էլ արի թե հանդիսացել, որ Հայաստանի վարչապետն այցելի աշխատանքային այցով Ռուսաստան, ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման արարողությունն է, մեկնարկային խաղը, բացման արարողությանը մյուս առաջնորդների հետ միասին, նաև ներկա է լինելու Հայաստանի վարչապետը, և հետաքրքիր է, որ այդ միջոցառմանը ներկա է լինելու նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, և սա առաջին անգամ է լինելու, երբ Փաշինյանն ու Ալիևը որպես երկու երկրների ղեկավարներ մասնակցելու են նույն միջոցառմանը, ասեն նախորդ, որ որևէ հանդիպում, որևէ ձևաչափով նախատեսված չէ, և վերջում մեկնարկային խաղից հետո, այսօր մեկնարկային խաղն է Ռուսաստան-Սաուդյան Արաբիա, Հայաստանի վարչապետի ղեկավարած պատվիրակությունը վերադառնալու է Երևան այսօր երեկոյան նախատեսված հրաչ։
Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամները հերթով ազատվում են կալանքից, այսօր ազատ արձակվեց Արթուր Մելքոնյանը, 2016-ի ամռանը մոտավորապես 30 հոգանոց զինված խումբը գրավել էր ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գունդը, և երկու շաբաթ գունդը պահեցին իրենց վերահսկողության տակ, այդ գործողության ընթացքում 3 ոստիկան է զոհվել, այսօրվա իրադարձությունները ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Դատարանն այսօր կալանքից ազատ արձակեց Սասնա ծռերի անդամ Արթուր Մելքոնյանին, դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը որոշումը ընթերցելիս նշեց, որ կալանքը փոխարինում է ստորագրություն չհեռանալու խափանման միջոցով, և անհապաղ որոշեց նրան ազատ արձակել դատարանից։ Նշեմ, որ նման միջնորդություններ ներկայացրել Սասնա ծռերի անդամ Արթուր Մելքոնյանի պաշտպան Մուշեր Շուշանյանը, որը նշել էր, որ քանի որ երկրում քաղաքական իրավիճակը ճակե փոփոխվել, ապա նվազում է իր պաշտպանյալի կողմի հանրային վտանգավոր արարք կատարելու ռիսկը, և նա կարող է գտնվել կալանքից ազատ վիճակում։ Դատախազ Արթուր Չախոյանը չարարկել, և Արթուր Մելքոնյանն անհապաղ ազատ արձակվել դատարանի դահլիճից։
Դատարանը որոշեց անբասենյալ Արթուր Գարուշին Մելքոնյանի պաշտպաններ Մուշեր Շուշանյանի և Անուշ Մխիթարյանի միջնորդությունը բավարարել։
Շատ կարճ խոսեց լրագրողների հետ, կալանքի ազատ արձակումը պայմանավորեց նոր իշխանությունների առկայությամբ։ Մեր հարցին էր, թե ինչ կասի ՊՊԾ գնդի գրավման ժամանակ մահացած ոստիկանների հարազատներին, միայն ասաց, որ ցավակցում են նրանք։
Ցավակցում են։
Նշեմ, որ անցած շաբաթվա ընթացքում սա արդեն 7-րդ սասնակրերի անդամն է, որ կալանքից ազատ է արձակվում։ Նրանք են Արեգ Գյուրեղյանը, Տիգրան Սարգսյանը, Հովհաննես Վարդանյանը, Արամ Մանուկյանը, Արամ Հակոբյանը եւ երեք էլ կալանքից ազատ էր արձակվել սասնակրերի անդամ Սեցակ Նազարյանը։ Նաեւ ավելացնեմ, որ ՊՊԿ-ի գերազման ժամանակ մահացած ոստիկանների հարազատները, մասնավորապես Գագիկ Մկրտչյանի ընտանիքը, դեմ են այս ազատ արձակումներին եւ թե երեք թե օրեր առաջ ազատության հետ զրույցում նշել են, որ չեն ուզում, որ նրանք կալանքից ազատ արձակվեն, այլ միայն դիմում են նոր իշխանություններին, խոսելով որ ֆեյսի արդարադատություն կայանա եւ պատժվեն նրանք, ովքեր դարձել են իրենց հարազատների մահվան պատճառը։ Հիշեցնեմ, որ Սասնատրեր անունը ստացած զինվածքումը դեռ 2 տարի առաջ, հուլիսի 17-ին գրավել էր ոստիկանական քննի տարածք, 15 շաբաթ գունդը գրաված պահից հետո զինվածքումը հանձնվեց եւ խմբի անդամները կալանավորվեցին։
Սասնա ծառերի դատավարությունում իրավապաշտպանները հազանգել էին աննախադեպ բռնության մասին, հայտնելով, որ դատարանի շենքում ոստիկանները խոշտանգել են խմբի անդամներին։ Բանտերում մեկուսարաններում տեղի ունեցած խոշտանգումների մասին իրավապաշտպանները նախկինում շատ էին անդրադարձել, բայց նրանք նշեցին, որ առաջին անգամ նման բան է կատարվում դատարանի շենքում, որտեղ մարդկանց բերել էին արդարադատություն կայացնելու համար։ Այդ միջադեպին իրեն զեկույցներում անդրադարձել էին նաև միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները, մտահոգություն հայտնելով, որ չնայած բռնության փաստին որևէ մեկի դեմ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Թափշյա հեղափոխությունից հետո այս գործում ևս տեղաշարժ կա։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Սասնածռերի անդամ Գագիկ Եղիազարյանի փաստաբան Տիգրան Եգորյանը վստահ է, եթե իշխանափոխություն չլիներ, ապա զինված խմբի որոշ անդամներին 1 տարի առաջ դատարանի նկուղում ծեծի ենթարկելու գործն այդպես էլ ընթացք չեր ստանա։ Եգորյանն այս մասին ասաց անդրադառնալով հատուկ քնչական ծառայության կողմից 3 տարածված հաղորդագրությանն, ըստ որի ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար ԱՂ-ին մեղադրանք է առաջադրվել Ամբաստանյանին խոշտանգելու համար։ ՀԿՑ-ի փոխանցումը զինված խմբի անդամ Գագիկ Եղիազարյանի կողմից դժգոհություն հայտնելու ըմբոստության համար ԱՂ-ը նրան պատժելու նպատակով մտել է վերջինիս խուց ապտակել դեմքին, որից հետո ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի այլ ծառայողների հետ միասին ձեռքերով եւ ոտքերով հարվածներ է հասցրել Եղիազարյանի մարմնի տարբեր հատվածներին, նրան դիտավորությամբ պատճառելով մարմնական վնասվածք։ Փաստաբան Եգորյանն ասում է, դեպքը, որը տեղի էր ունեցել 2017 թվականի հունիսի 28-ին, իրական նախաքննության փուլ մտավ հեղափոխությունից հետո, մինչև այդ քնչական մարմնի նա մատեմատին չէր տալիս գործը բացահայտելու համար։
Հեղափոխական իրադարձություններից հետո այդ պրոցեսները, որոնք որ քնեցված էին նախկինում, պետք է մեկնարկեն եւ պետք է շատ մեծ արագությամբ ընթանան, քանի որ այդ ամբողջ ժամկետի բացթողումը, այդ ամբողջ ժամանակահատվածում անգործությունը բացասաբար է անդրադառնում գործի արդյունավետ քննության վրա։
Եգորյանի խոսքով դատարանի նկուղում տեղի ունեցած բռնության մանրամասներն ավելի քան պարզ են, իսկ մեղավորներն ավելի քան ակնհայտ։ Միայն Եղիազարյանի ցուցմունքից կարելի է հասկանալ, որ մասնակից ոստիկանների թիվը շուրջ 1 տասնյակի է հասել։ Փաստաբանը նաև նշում է, հիմա կարևոր է ավարտին հասցնել բոլոր անհրաժեշտ քնչական գործողությունները եւ պատասխանատվության ենթարկել նրանց, ում պատճառով այսքան ժամանակ սայլը տեղից չէր շարժվել։ Նախաքննական մարմնի անգործությունը վկայակոչող Եգորյանը մեկ օրինակ էլ բերեց՝ իր պաշտպանյալն ու ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանը միայն վերջերս են առերեսվել։
Պետք է իրականացվի համապատասխան քննություն, որովհետև այդ անգործությունը չի բացառվում, որ կհանգեցնի որոշակի խնդրի արդյունավետ քննության հետ կապված։ Եվ սրա համար պատասխան պետք է տան բոլոր նրանք, ովքեր պատճառ են հանդիսացել անհետաձգելի քնչական գործողությունների կատարումը չապահովելու համար։
Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ գումարտակի հրամանատար ԱՂ-ի նկատմամբ խափանման միջոցը կիրառվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Ինչ վերաբերում է դեպքի մանրամասներին, ապա 1 տարի առաջ հունիսի 28-ին դատարանի նկուղում միայն Գագիկ Եղիազարյանը չէր, որ ծեծի էր ենթարկվել։ Հիշեցնեմ, այդ օրը դատական նիստի ժամանակ ոստիկաններից մեկն արգելել էր Սասնա ծռերի գործով մեղադրյալներից Արեկ Գյուրեղյանին գրություն փոխանցել փաստաբաններից մեկին։ Դրան հետևել էր վիճաբանություն մեղադրյալների եւ ոստիկանների միջեւ։ Ոստիկանները դատարանի Լիճից հեռացրել էին Գյուրեղյանին, Մխիթար Ավետիսյանին եւ Սմբատ Բարսեղյանին։ Ավելի ուշ Գյուրեղյանի, Ավետիսյանի, ինչպես նաեւ երկու այլ մեղադրյալների, Արայիկ Խանդոյանի եւ Գագիկ Եղիազարյանի պաշտպանները հայտարարել էին, որ ոստիկանները դատարանի նկուղում ծեծի էին ենթարկել նրանց։
Փաշինյանի այցը Մոսկվա մամուլի ուշադրության տակ է, սակայն մեկնաբանը նաև նշում է, որ Վլադիմիր Պուտինը ասես չի շտապում Փաշինյանին Մոսկվա հրավիրել պաշտոնական այցով, կարծես թե դեռ ուսումնասիրում է Հայաստանի նոր ղեկավարին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Ժամանակն անդրադառնում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Մոսկվա կատարած այցին, թերթը գրում է. Երբ կլինի Փաշինյան-Պուտին երրորդ հանդիպումը, հետաքրքիր է թե կուզային պատճառով, որ երկրորդ հանդիպմանն էլ չի խոսվում Ռուսաստան պաշտոնական այց կազմակերպելու մասին։ Այն դեպքում, երբ օրինակ նույն օրը Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ հանդիպմանը, Պուտինն ասել է, որ սպասում են նրան օգոստոսի 30-ին, եւ այն ժամանակ կքննարկեն երկկողմ հարցեր։ Նիկոլ Փաշինյանը Պուտինի հետ հանդիպմանը հայտնել է այդ հանդիպումների հաճախակիության ցանկություն, սակայն դեռևս պարզ չէ, թե երբ կլինի նրա արդեն պաշտոնական այցը Ռուսաստան եւ երկկողմ հանդիպում ու բանակցություն այդ շրջանակով։ Այս հանգամանքներում կոնկրետության բացակայությունը դեռևս վկայում է, որ առայժմ Պուտինը հետախուզում է, եւ նրա համար Նիկոլ Փաշինյանի հետ հարաբերությունը դեռևս չի հասել այն աստիճանի, որը կբերի պաշտոնական այցի, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Երբ վերջին օրերին մեկը մյուսի հետևից արժը պատգամավորները եւ հատկապես ԲՀԿ-ականները սկսեցին միջնորդություններ ներկայացնել դատարան Ժիրայր Սեֆիլյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու պահանջով, արդեն պարզ էր, որ Շուշիի հերոսը շուտով կհայտնվի ազատության մեջ, բնականաբար նաեւ իր զինակիցները։ Իսկ Սեֆիլյանի համար դատարանը 10.5 տարվա ազատազրկում էր սահմանել։ Նա ընդամենը կրել էր 2 տարվա պատիժ, եւ անգամ անհույս լավատեսները գիտեին, որ նա առնվազն մի քանի տարուց նոր կարող է հայտնվել ազատության մեջ, բայց ինչպես 1998-ին քաղաքական իրավիճակ փոխվեց եւ դաշնակցության լիդերները, որոնք 3 տարի բանտում էին, մի քանի օրվա մեջ ազատ արձակվեցին, այնպես էլ գուցե ավելի հիմնավոր պատճառներով պետք է ազատվեր Սեֆիլյանը։ Սակայն ազատ արձակման պատճառն անշուշտ նրա անմեղության հիմքերը չէին, այլ մեր դատավորների քաղաքական հոտարությունը եւ նոր իշխանությունների հաջողանալու ձգտումը, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Դաշնակցությունը կրկին տարերքի մեջ է։ Իրենց վաղեմի սովորության համաձայն կողմը լալով դեմ կբռան։ Այս անգամ դեմ կբռան պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ամբողջական ներդրման կապակցությամբ։ Հիշում եք, կառավարության վերջին նիստում տնտեսական զարգացման և ներդրումների դաշնակցական նախարար Արծիվ Մինասյանը բաց հայտնվեց այս համակարգի դեմ, արդյունքում արժանանալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախատինքին։ Հիմա վարչապետ նախարար բանավեճին խառնվել են Մինասյանի կուսակցական ընկերները։ Ազգային ժողովի հոգեդախմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը հայտարել է, թե իրենք պայքարելու են և հասնելու են կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչի չեղարկմանը, գրում է ժողովուրդ Տերտն ու շարունակում. Դաշնակցությունն իհարկե այս օրերին կփորձի ձևանալ սկզբունքային քաղաքական ուժ, որն իշխանության մաս կազմելով հանդերձ շարունակում է դեմ արտահայտվել պարտադիր կուտակային համակարգին։ Միայն թե ինչպես հայտնի հերոսներ հորդորում իր գործընկերոջը, գրացեք Կիև և հարցրեք, ով էր Պանիկովսկին մինչև հեղափոխությունը, հեգնում է ժողովուրդ Տերտը։ Շվեցարացի քաղաքագետ Նիկոլա Հայոսը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում ասում է. Վերջին օրերին Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին ծավալվող իրադարձությունների կրակահերթերի նոր ձեռքբերված զենքերի ցուցադրությունների ֆոնին առավել կարևորվում է համանախագահների ծանոթությունը Հայաստանի նոր իշխանությունների հետ, քանի որ շուտափույթ բարձր մակարդակի հանդիպումների կազմակերպման այլ ընտրանք չկա։ Իրադարձությունների զարգացման ներկայությունը բավականին մտահոգիչ է, նշում է շվեցարացի քաղաքագետը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում։
Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կևրիկաշվիլին 3 հրաժարական տվեց։ Մայիսի 31-ից Թբիլիսիում բողոքի զանգվածային ցույցերը պահանջում էին նաև նրա հրաժարականը, վարչապետը դիմադրում էր խոստանում ցուցարարների պահանջները բավարարող քայլեր կատարել, սակայն 2 շաբաթ անց այնուամենայնիվ հրաժարական տվեց։ Իշխող քաղաքական ուժը, վրացական երազանք կուսակցությունը իր վարչապետին, ինչպես երևում է, անհրաժեշտ աջակցություն չցուցաբերեց։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Քաղաքական դիմակահանդես, այսպես է բնութագրում վարչապետ Գյորգի Քվիրիկաշվիլի հրաժարականը Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին։ Այս մասին Վրաստանի ղեկավարը հայտարարեց այսօր Թբիլիսիում բացված Վրաստանի Եվրոպական ուղին միջազգային համաժողովի ընթացքում։ Մենք պետք է վերջ տանք քաղաքական դիմակահանդեսի այս ժամանակաշրջանին, երբ վարչապետեր են ընտրվում, սակայն ոչ Վրաստանի հանրությանը, ոչ էլ մեր գործընկերներին արտերկրում պարզ չէ, թե ինչ սկզբունքով են ընտրվել այդ մարդիկ։ Եթե մենք խոսում ենք եվրոպական ուղղընտրության և եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող պետության կերտման մասին, ապա պետք է հասկանանք, որ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնում է իշխող կուսակցության ղեկավարը։ Այդ իսկ պատճառով էլ ես կարծում եմ, որ եթե մենք խոսում ենք պատասխանատու քաղաքականության, պետության և հանրության համար հասկանալի կառավարման համակարգի ձևավորման մասին, ապա հենց Բիդինա Իվանիշվիլին պետք է զբաղեցնի վարչապետի պաշտոնը, հայտարարում էր Վրաստանի նախագահը։ Հիշեցնեմ, որ Վրաստանի վարչապետը հրաժարական ներկայացրեց 3 երեկոյան։ 2015 դեկտեմբերից կառավարության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Գյորգի Քվիրիկաշվիլին իր այս քայլի գլխավոր պատճառ որպես մատնանշում էր իշխող վրացական երազանքի ներսում առկա տարաձայնությունները։ Երեկ կայացավ մեր քաղաքական թիմի հավաքը, որի ընթացքում մի շարք հրապարակային հայտարարություններ հնչեցին։ Իմ և իշխող թիմի միջև մի շարք ուղղություններով տարաձայնություններ են առկա։ Խոսքը մասնավորաբար մեր կառավարության վարած տնտեսական քաղաքականության մասին է։ Ցանկանում եմ նաև ընդգծել, որ վերջին մի քանի ամիսներին մի քանի հիմնարար թեմաների շուրջ ես և վրացական երազանքի ղեկավար Բիդինա Իվանիշվիլին ևս տարբեր մոտեցումներ ունեինք։ Ես դա բավական նորմալ գործընթաց եմ համարում, հայտարարում էր Վրաստանի արդեն նախկին վարչապետը։
Ես նորմալ ուրի պրոցեսի է։
Վերջում հավելեմ, որ մի քանի ժամից արդեն իշխող վրացական երազանքը ևս մեկ դրամփակ քննարկում կազմակերպի, որի ընթացքում արդեն Բիդինա Իվանիշվիլի աջակիցները կորոշեն, թե ում են առաջադրում նոր վարչապետի պաշտոնում։ Վրացական մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն հիմնական թեկնածուներն են ֆինանսների նախարար 36-ամյա Մամուկա Բախտաձեն և ներքին գործերի նախարար Գեորգի Գահարյան։
Մի քանի ժամից Մոսկվայում մեկնարկում է ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնությունը։ Առաջին խաղում հանդիպում են մրցաշարը հյուրընկալող երկրի՝ Ռուսաստանի և Սաուդյան Արաբիայի հավաքականները։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոտ 3 ժամից Մոսկվայի Լուժնիկի մարզադաշտ դուրս կգան Ռուսաստանի և Սաուդյան Արաբիայի ազգային հավաքականները։ Այսպիսով մեկնարկում է մոլորակի ամենասպասված և ամենակարևոր մարզական իրադարձություններից մեկը ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնությունը։ Ենթադրվում է, որ ամբողջությամբ վերանորոգված 80,000-անոց Լուժնիկիում ազատ տեղ չի լինի։ Հանդիսավոր բացմանը ներկա կլինեն մի քանի տասնյակ պետությունների ղեկավարներ, հիմնականում նախկին խորհրդային տարածքից, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետ սերտ կապեր ունեցող մի քանի երկրից։ Հանդիսավոր բացմանը հետևելու են իհարկե նաև ֆուտբոլի աշխարհի բարձրաստիճան պաշտոնյաները FIFA-ից, UEFA-ից, ազգային ֆեդերացիաներից։ Ֆուտբոլի աշխարհի թվով 21-րդ առաջնությանը մասնակցում են 32 պետությունների ազգային հավաքականներ, այդ թվում գործող ախոյան Գերմանիան, փոխ-չեմպիոն Արգենտինան և 4-րդ տեղը գրաված Բրազիլիան, մինչդեռ բրոնզե մեդալները նվաճած Հոլանդիան այս տարվա առաջնության ուղեգիր չի ստացել։ Ենթադրվում է, որ Ռուսաստանի դաշնությունը աշխարհի 21-րդ առաջնությունը կազմակերպելու նոր մարզադաշտեր, մարզաբազաներ, հյուրանոցներ, ճանապարհներ, օդակայաններ կառուցելու և անհրաժեշտ այլ ենթակառուցվածքներ ապահովելու համար ծախսել է մոտ 13 միլիարդ դոլար։ Խաղերը կանցնեն Ռուսաստանի 11 քաղաքների 12 մարզադաշտերում, ընդհանուր հաշվով տեղի կունենա 64 հանդիպում։ Աշխարհի մրցաշարը կտևի 1 ամիս։ Հուլիսի 14-ին Սանկտ Պետերբուրգում բրոնզե մեդալների համար կպայքարեն կիսաեզրափակ քիչներում պարտություն կրած հավաքականները, իսկ հաջորդ օրը հուլիսի 15-ին Լուժնիկիում տեղի կունենա եզրափակիչ հանդիպումը եւ աշխարհը կիմանա 21-րդ չեմպիոնի անունը։ Ըստ մարզական վերլուծաբանների, ֆավորիտներ են համարվում Բրազիլիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի եւ Իսպանիայի հավաքականները։ Մասնագետները ենթադրում են, որ այդ թիմերը դուրս կգան կիսաեզրափակիչներ, իսկ Ֆրանսիան կամ Իսպանիան դուրս կգան նաեւ եզրափակիչ, չգիտես ինչու այդ ցանկում Արգենտինան քիչ են նշում։ Դե իսկ տանտերը ռուսներ բնակիչները ինչ շանսեր ունեն։ Ըստ վերջերս անցկացված մի հարցախույզի բնակիչների 7% մեծամասամբ կանայք հավատում են, որ Ռուսաստանը կդառնա աշխարհի չեմպիոն։ Տղամարդիկ այդչափ լավատես չեն։ Նույնիսկ ռուսաստանցի մեկնաբաններն են ասում, որ խմբից դուրս գալն ինքնին կլինի մեծ նվաճում։ Մոսկվայի եւ համայն ռուսեո պատրիարք Կիրիլը 3 հավատացյալներին կոչ է արել աղոթել Ռուսաստանի ազգային հավաքականի համար։ Այդ անմեղ հայրենասիրական կոչը անմիջապես դարձել է անհաշիվ կծու անեկդոտների եւ հեգնական մեկնաբանությունների առիթ։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը։